В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві. В ефірі «Ранкова Свобода». Перед мікрофоном Тетяна Ярмощук. Вітаю усіх. І упродовж нашої сьогоднішньої програми будемо говорити про таке. У Донецьку проводять міжнародний інвестиційний саміт.
Великі особливі інвестори, вони дивляться передусім на загальні рейтинги країни. Вони наразі досить низькими, справді вони погіршуються.
Приватним охоронцям відтепер можна буде бити порушників гумовими кийками.
Права персоналу охорони чітко вже прописані. Тобто вони можуть вимагати припинення протиправних дій, вимагати від службових осіб дотримання пропускного режиму.
Якість українських харчів перевірятимуть відразу усі профільні державні служби.
Це не значить, що перевірок стане більше. Це значить, що перевірки стануть більш глибокими, і ми можемо відслідкувати повний ланцюг від виробника до роздрібної торгівлі.
І про все це відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга.
Державний комітет статистики повідомив, що промислове виробництво в Україні скоротилося у вересні на 7% порівняно з вереснем минулого року. Якщо ж порівнювати із серпнем цього року, то це скорочення за місяць склало 2,6%. Уряд України не готовий дослухатися до рекомендацій Міжнародного валютного фонду, а саме збільшити тарифи на газ для населення і одночасно запровадити адресну допомогу малозабезпеченим. Про це заявив у середу віце-прем'єр-міністр міністра соціальної політики Сергій Тігіпко. Підвищення енерготарифів для населення до реального рівня є однією з умов надання Україні чергових траншів позики Міжнародного валютного фонду, схваленої ще 2010 року. Сьогодні у Брюсселі відкривається дводенний саміт Європейського Союзу. Головною темою дискусії буде створення Банківського Союзу Єврозони. Це буде четверта зустріч такого рівня протягом цього року і 22-га від часу, коли наприкінці 2009 року стало відомо про гігантські боргові проблеми Греції. Правоохоронці у США повідомили, що затримали в середу вранці чоловіка, який збирався підірвати будівлю Федеральної резервної системи, американського аналогу Центрального банку. За їхнім повідомленням, операцію затримання провели спільно Федеральне бюро розслідувань і поліція Нью-Йорка. Підозрюваний 21-річний чоловік на ім'я Казі Нафіс запаркував біля будівлі ФРС автофургон із, як він вважав, вибухівкою і намагався підірвати її. Міжнародна правозахисна організація Amnesty International засудила страту в афганській провінції Герат молодої жінки за відмову займатися проституцією. Трагічна доля Магдюль – це ще один інцидент, який демонструє ту атмосферу насильства, в якій існують жінки і дівчата в Афганістані і всьому регіоні, йдеться в заяві правозахисників.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobile.
У Донецьку сьогодні розпочинається міжнародний інвестиційний саміт, у рамках якого уже другий день працює виставка «Інвестиції, інновації, вибачте, розвиток». У саміті візьме участь і президент Віктор Янукович. Тим часом експерти констатують, що Україна не є інвестиційно привабливою державою. Які особливості цьогорічного саміту, що проводять уп'яте? Про це дізнавалася донецька кореспондентка Радіо Свобода Олена Поволяєва.
Основні теми цього саміту – інтеграція українського фондового ринку у світові ринки капіталу та інвестиційна привабливість українських підприємств. Голова Донецької облдержадміністрації Андрій Шишацький на відкритті виставки «Інвестиції, інновації, розвиток» висловлював сподівання у надходженні інвестицій.
Ну, в этом году где-то мы ожидаем 250 миллионов долларов в области. И в сельское хозяйство, и в металлургию, и в промышленность нерудных материалов.
Тим часом економіст Ільдар Газізулін стосовно інвестиційної привабливості України у коментарі Радіо Свобода зазначив.
Великі особливі інвестори, вони дивляться передусім на загальні рейтинги країни. Вони наразі досить низькими, насправді вони погіршуються, якщо говорити про рейтинги Світового банку тощо, інвестиційні рейтинги. рейтинги бізнес-клімату, також що необхідно, щоб це змінилося. Це реформа судової системи, щоб бізнес міг знайти захист за необхідності в судах, тому що поки що цього не відбувається.
На саміті очікують і президента Віктора Януковича. Сьогодні ж він планує відвідати рідне місто Єнакієво, де на території металургійного заводу візьме участь у відкритті будівництва нової установки. Французька компанія Air Liquide інвестує у цей проект 100 мільйонів євро. Загалом на виставці інвестицій, інновації, розвиток представили свої стенди 70 учасників. Серед розділів виставки – промислові підприємства, міста та райони, банки, фінансові компанії, міжнародні фонди, організації та програми тощо. Один із павільйонів належить фонду «Ізоляція». У ньому відвідувачі можуть побачити, як спеціальний принтер створює 3D-моделі з пластику. Координатор цього проєкту Костянтин Леоненко у коментарі «Радіо Свобода» докладніше розповів про такий винахід.
Де будуть стояти станки цифрового производства, з допомогою яких можна буде комп'ютерні моделі різнообразні з мінімальними зусиллями превращати в фізичні об'єкти.
Через проведення саміту ДАІ міста вже попередило водіїв про обмеження руху на деяких вулицях. Олена Поволяєва, Радіо Свобода, з Донецька.
Відтепер влада зможе використовувати приватних охоронців для придушення протестів. Таке припущення роблять правозахисники. Адже сьогодні набуває чинності закон про охоронну діяльність. Відповідно до нього, охоронцям дозволять носити бронежилети і шоломи, а також використовувати палиці, травматичну зброю і мати при собі службових собак. Водночас у міліції запевняють, що посилять і контроль за приватними охоронними службами. Докладніше про це наш кореспондент Дмитро Баркар.
Від сьогодні приватні охоронці мають право застосовувати спецзасоби, аерозолі, гумові кийки, газову та травматичну зброю. Утім, це не підвищить безпеки самих охоронців та не покращить їхніх стосунків із рештою людей, вважає правозахисник Євген Захаров.
Скоріше навпаки, нас постійно використовують такі охоронні структури з поліцейською метою замість міліції. Ми в Харкові це постійно спостерігаємо. Проти захисників дерев, проти учасників мовного майдану, всі охоронні структури. Тури використовуються фактично для прибаркання незручних людей. Побоюся, що цей закон буде використовуватися саме в такий спосіб.
Водночас у Міністерстві внутрішніх справ обіцяють посилити контроль за діяльністю приватних охоронних фірм. Також там наголошують, що на відміну від спецзасобів, які має на озброєнні міліція, приватні охоронні фірми наділятимуться правом брати на своє озброєння спецзасоби лише значно меншої сили дії. Що ж стосується травматичної зброї, то окремі приватні структури і раніше мали її у своєму розпорядженні, нагадав у коментарі для Радіо Свобода речник МВС Володимир Поліщук.
Приватні охоронці повинні бути нашими партнерами. Цей закон надає певні права охоронцям щодо використання травматичної зброї. Також визначає він і відповідальність та обмеження в охоронній діяльності. Права персоналу охорони чітко вже прописані. Тобто вони можуть вимагати припинення протиправних дій, вимагати від службових осіб дотримання пропускного режиму.
Також Володимир Поліщук відзначив, що функції адміністративного затримання, як у міліції, приватні охоронці позбавлені. Вони, як і раніше, повинні будуть викликати міліцію і передавати порушника співробітникові МВС. Хоча тепер приватні охоронці в разі необхідності зможуть застосовувати силу до людей, крім вагітних, дітей та інвалідів, після попередження про свої наміри. Крім того, речник МВС зауважив, що набуття чинності законом про охоронну діяльність жодним чином не пов'язане з розстрілом охоронців у Київському торговельному центрі «Караван». Тим більш, що у супермаркетах переважно працюють внутрішні служби безпеки, на які не поширюється дія закону. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Усе, що потрапляє на українські прилавки, відтепер перевірятимуть спільно Державна інспекція з питань захисту прав споживачів та Державна ветеринарна служба. Вони підписали меморандум про співпрацю. Перевірок не стане більше, але вони будуть ґрунтовнішими, переконують чиновники. Громадські ж активісти не впевнені, що це повністю убезпечить споживачів. Із ними спілкувалася наша колега Анастасія Москвичова.
Склад контрабандного м'яса на Луганщині та 1,5 тонни гнилої яловичини на Тернопільщині виявила у жовтні ветеринарна міліція. А загалом за весь поточний рік відповідні служби вилучили 690 тонн якісних харчів, повідомив начальник управління ветеринарної міліції Міністерства внутрішніх справ Сергій Оксюта. Тим не менш, за його словами, на сьогодні у ветеринарній міліції служить всього 140 офіцерів.
Об'ятні, дуже складно працювати із такою великою кількістю напрямків. починаючи з карантинних заходів, які ми проводили, наприклад, у Запорізькій області, щодо африканської чуми свиней або щодо туберкульозу, лейкозу та інших спалахів захворювань серед худоби, і закінчуючи перевіркою всіх підконтрольних об'єктів, що створюють, зберігають чи реалізують продукцію тваринного походження.
Виготовлюється із сирія животного походження.
Тому Держспоживінспекція та Державна ветеринарна та фітосанітарна служби підписали меморандум про спільну роботу і мають намір проводити перевірки спільно, відповідно до повноважень кожної з установ, пояснює голова Держветфітослужби Віталій Башинський.
Це не значить, що перевірок стане більше. Це значить, що перевірки стануть більш глибокими і вони будуть зустрічними. Ми можемо відслідкувати повний ланцюг від виробника до самого-самого кінцевого споживача, тобто до роздрібної торгівлі.
Громадські організації загалом підтримали ідею меморандуму. Однак навіть попри це український споживач не може бути до кінця впевненим у якості куплених харчів, вважає голова Київської обласної організації Союзу споживачів України Тетяна Шальман.
Законодавство то наче є, що все покладається на відповідальність виробника, але ж ніхто не вимагає при цьому, що виробник однозначно повинен мати сертифікат відповідності на кожну свою продукцію. Далі, у нас до цього часу в Україні не прийнято жодного технічного регламенту на харчову продукцію. Тобто виробник сам собі, що хочете, випускає.
На думку активістки, виправити ситуацію можна хіба силами самих споживачів, якщо вони перестануть купувати харчі, на які у продавця немає документів. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
А ми продовжуємо ранкову свободу. З вами Тетяна Ярмошук. І далі у програмі ми говоритимемо ось про що. Навіщо Євросоюзу валютний суперкомісар?
У дипломатичних колах кажуть, що ідея Берліна може спровокувати протистояння Німеччини та Італії, Франції, Іспанії, Португалії.
Британський євроскептицизм проти федералізації Європи.
Last December I was at a European Council in Brussels.
Я сказав ні, Британія перш за все, і я наклав вето на той договір.
Ну і про що пише свіжа українська преса?
Основною зброєю політичній телеборотьбі на виборах 2012 стала антиреклама.
І про все це відразу після короткого оголошення.
Ми разом.
Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Сьогодні глави держав та урядів Європейського Союзу зберуться у Брюсселі на черговому саміті. Його порядок денний передусім стосуватиметься економічної кризи. Напередодні саміту міністр фінансів Німеччини запропонував створити посаду суперкомісара. Ця пропозиція може викликати нове протистояння між європейськими лідерами, констатують експерти. Адже німці хочуть, щоб новий комісар мав широкі повноваження, зокрема право вето при ухваленні національних бюджетів. Продовжує тему наш кореспондент у країнах ЄС Віталій Єреміця.
З того часу, як співдружність європейських держав поглинула економічна та фінансова криза, тривають пошуки рішень для її припинення. Таких рішень, які запобігли б повторенню цього у майбутньому. Не стане винятком і сьогоднішній саміт лідерів Євросоюзу. Характерно, що за повідомленнями деяких агенцій, бюджет ЄС, який планують ухвалити, може бути поділений на дві частини. Тобто 17 держав Єврозони можуть сформувати свій окремий бюджет, що служитиме стимулом для її економічного зростання. Голова Європейської ради Герман Ван Ромпей разом із керівниками держав та урядів має дати оцінку нещодавній пропозиції щодо єдиного механізму нагляду за банками Євросоюзу та перспективи створення так званого банківського союзу. Однак головною інтригою саміту стала нова пропозиція Німеччини створити посаду валютного комісара, який мав би можливість скасовувати національні бюджети, коли виникне загроза зростання дефіциту тієї чи іншої держави. У дипломатичних колах кажуть, що ідея Берліна може спровокувати протистояння Німеччини та Італії, Франції, Іспанії, Португалії. У Європейській комісії обережно сприймають цю пропозицію, хоча й наголошують, що вона не нова, коментує речниця президента цієї установи Пія Аренкільде Хансен.
Ми вже маємо суперкомісара, який до того ж є віцепрезидентом Єврокомісії з валютної та економічної політики, його звуть Олі Рен. Я не маю додаткових деталей, щодо того, як у майбутньому має посилитися роль цього комісара. Сьогодні віце-президент Рен прекрасно справляється зі своїми обов'язками.
Лідери Євросоюзу на сьогоднішньому саміті також мають намір розглянути низку зовнішньополітичних ініціатив, зокрема щодо відносин із стратегічними партнерами. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
Тож у той час, як чимало європейських політиків вважають, що розв'язання проблем єврозони можливе лише за допомогою тих тіснішої інтеграції ЄС, у Великобританії розмови про збільшення повноважень Брюсселя викликають гостру критику. Консерватори, які очолюють урядову коаліцію, відомі своїм євроскептицизмом. Словосполучення «федералізація Європи» для багатьох британських політиків стало майже як нецензурний вислів. Про це розповідає лондонський кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин.
Хоча Британія в Євросоюзі з 1973 року, особливий статус цієї острівної держави завжди давався в знаки. Наприклад, наступна заява з вуст британського політичного діяча зараз пролунати просто не могла би.
I really trust that we have to go further.
Я щиро вірю, що нам треба йти далі і досягти значного поступу у напрямку до європейської економічної та фіскальної федерації. Сказав нещодавно в інтерв'ю телеканалу Євроньюз колишній президент Європейського центрального банку Жан-Клод Тріше. Він француз і відображає бачення значної частини французької еліти. З Лондона у відповідь на такі слова зауважують, що надмірна та поспішна фінансова інтеграція і недостатньо продумані механізми запровадження спільної грошової одиниці євро і є однією з причин теперішньої європейської кризи. Прем'єр-міністр Девід Камерон навіть натякає, що Лондону, напевне, доведе вести переговори про зміну умов членства Британії в ЄС. У грудні минулого року я був на Європейській раді у Брюсселі. Була третя година ранку. На столі лежав договір, який не відповідав інтересам Британії, розповідав пан Камерон на партійній конференції консерваторів тиждень тому. 25 людей довкола столу казали мені підписувати, каже Камерон. Але я зробив щось таке, чого досі жоден інший британський лідер ніколи не робив. Я сказав ні, Британія перш за все. І я наклав вето на той договір. Наднаціональні структури у Брюсселі, Страсбурзі чи Франкфурті наразі виглядають не такими ефективними і не такими привабливими, щоб британці були готові надавати їм ще більше повноважень. Можливо, це означає, що Британія матиме окремі, відмінні від інших європейських країн взаємини в межах ЄС. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
А зараз знову до українських тем. Хто є основною мішенню політичної антиреклами в Україні? Що вийшло зі спроби українських та російських фахівців знайти спільне бачення на історію двох народів? І навіщо політикові судити свої рейтинги? Про все це в огляді сьогоднішньої української преси, який підготувала наша колега Ірина Біла.
Основною зброєю політичній телеборотьбі на виборах 2012 стала антиреклама, інформує газета «Україна Молода». Три чверті рекламних повідомлень у ході нинішньої виборчої кампанії на телебаченні спрямовано проти певних політичних сил. Найчастіше антиреклама спрямована проти чинної влади та помаранчевої команди, стверджують газетярі. У суспільстві немає порозуміння щодо української повстанської армії, бо не сформована єдина політична нація, переконує експерт газети «По-українськи». Утім, УПА не єдине історичне питання, щодо якого немає консенсусу, зазначає історик. Не досягли його й стосовно постаті Богдана Хмельницького, участі українців у Першій світовій війні, значення УНР, гетьманату. Єдина політична нація повинна мати три ознаки – спільний погляд на минуле, спільне розуміння сучасного і спільне бачення майбутнього. А в Україні досі є дві нації – українська та російсько-радянська, переконаний експерт. У найближчому майбутньому вчителям доведеться по-новому викладати історію України. Як інформують «Звістя в Україні», у світ вийшла книга «Україна і Росія на перехрестях історії». Над нею понад два роки працювала міждержавна робоча група, яка все ж таки не дійшла спільного бачення на деякі моменти спільної історії, а саме діяльність Богдана Хмельницького, Івана Мазепи, громадянської Другої світової війни. Учені запевняють, що всі ці непрості теми будуть розкриті в наступних збірках, яких ще випустять не менше п'яти. Газета «День» називає безпрецедентним судовий позов Наталії Королевської проти соціологів. За результатами їхнього дослідження, політична сила, очолювана Королевською, не проходить до наступного парламенту. Експерти видання зауважують, що в українській політиці з'являється дедалі більше людей, які свої політичні невдачі чи проблеми хочуть писати на тих, хто взагалі не причетний до цього. Можна собі лише уявити, що буде, коли кожний політик почне подавати в суд на свої рейтинги, зазначає видання. Заголовок публікації «Як політики реагують на політичні невдачі». Огляд сьогоднішньої преси підготувала Ірина Біла з Києва.
Сьогодні о 21:33 слухайте програму «Ми разом». А зараз у ранковій «Свободі» знову час новин, і я передаю слово Антону Шульзі.
Уряд України не готовий дослухатися до рекомендацій Міжнародного валютного фонду, а саме збільшити тарифи на газ для населення і одночасно запровадити адресну допомогу малозабезпеченим громадянам. Про це заявив віце-прем'єр-міністр, міністр соціальної політики Сергій Тігіпко. За словами Тігіпка, на сьогодні питання тарифів залишається дискусійним, тоді як компромісним рішенням могло б стати швидке впровадження програм енергозаощадження. Підвищення енерготарифів для населення до реального рівня є однією з умов надання Україні чергових траншів позики Міжнародного валютного фонду, схваленої ще 2010 року. Державний комітет статистики повідомив, що промислове виробництво в Україні скоротилося у вересні на 7% порівняно з вереснем минулого року. Якщо ж порівнювати із серпнем нинішнього року, то це скорочення за місяць склало 2,6%. Сьогодні у Брюсселі відкривається дводенний саміт Європейського Союзу. Головною темою дискусії буде створення банківського союзу Єврозони. Це буде четверта зустріч такого рівня протягом цього року. Правоохоронці у США повідомили, що затримали в середу вранці чоловіка, який збирався підірвати будівлю Федеральної резервної системи американського аналогу Центрального банку у Нью-Йорку. В автомобілі, який припаркував підозрюваний чоловік біля будівлі Федеральної резервної системи, насправді вибухівки уже не було. У столиці Росії Москві у середу пізно ввечері після допиту звільнили під підписку про невиїзд координатора опозиційного руху «Лівий фронт» Сергія Удальцова. За словами опозиціонера, він не чекав на таке швидке звільнення. Опозиціонера допитували у кримінальних справах за статтею про підготовку до організації масових заворушень.
Ну і на цьому ми завершуємо ранкову «Свободу». Її провела Тетяна Ярмощук. Новини готував Антон Шульга. І почуємось.
Ви слухали програму «Ранкова свобода». Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФ».